Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Жителі задихаються, завод працює. Що відбувається в Армянську?
Кількість підрізняючих віществ також увеличилось фактично вдвоє.
Гроші є, але води немає.
Ну, якщо є води, то откуда її взяти?
Та чому дітей в кримських школах годують небезпечними продуктами?
Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії за звинуваченнями в тероризмі, що широко визнані політичними, став лауреатом цьогорічної премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова, яку вручають за внесок у захист прав людини. Про це під оплески євродепутатів у Страсбурзі повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні. Рішення відразу привітали європейські діячі.
Nella segnargli il premio.
Надаючи цю нагороду, Європейський парламент хотів би висловити свою підтримку йому та його справі. Олег Сенцов був засуджений до 20 років ув'язнення, і ми закликаємо представників влади негайно його звільнити.
Цілком протилежною прогнозовано виявилася реакція Росії. Абсолютно політизованим назвала присудження премії Олегові Сенцову речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. За її словами, їй невідомо, які були підстави цього рішення і чим його мотивували. Премію Сахарова мають вручити переможцеві 12 грудня 2018 року під час парламентської сесії у Страсбурзі. Але через те, що Сенцов надалі перебуває за російськими ґратами, є великі сумніви в тому, як може відбутися ця церемонія. В Армянську у суботу 20 жовтня почали запуск роботи заводу «Кримський Титан», повідомила прес-служба Росприроднагляду, чиї співробітники взяли участь у запуску. Цю інформацію агенції «Кримінформ» також підтвердив російський глава адміністрації Армянську Василь Теліженко і додав, що для виходу на повну потужність заводу потрібно близько тижня.
Ситуация в городе на сегодняшний день стабильная. Город продолжает жить своей жизнью. Никакой чрезвычайной ситуации в городе нету. И сегодня все предприятия, учреждения работают. Ситуация продолжает мониторить ситуацию наши контролирующие организации, которые до сих пор работают в городе. Это Роспотребнадзор, Росприроднадзор, это экологи наши. Ежедневно эта информация поступает, соответственно, в администрацию. Мы размещаем ее в средствах массовой информации.
Жителі кримського міста Армянськ скаржаться на забруднене повітря у місті з кінця серпня. Продовжують скаржитися вони і у жовтні, після того, як російські чиновники скасували у постраждалому від хімічного забруднення місті режим надзвичайної ситуації. От що розповіли жителі Армянську кореспондентам каналу «Crimean Tatars».
Очень тяжелый воздух, горечь во рту, першение, кашель сухой. Все покрыто маслянистым налетом, черной пылью непонятной. То есть тяжело выходить с детьми гулять. Мы видим завод, у нас окна выходят прямо на завод. И каждое утро, 8-7 часов утра приблизительно, мы видим, как большое облако розовым цветом непонятным, жутким просто. Оно стоит над заводом и идет сюда, на Армянск.
Вчера вышли прогуляться, и в итоге я пришла, у меня голова кружится, у меня нос очень сильно. Заложен был. Грудная клетка, как будто я на 10 этаж поднялась. Все плохо. Поэтому я боюсь, я сейчас вот надела эту повязку, все, я не буду ее снимать больше.
Російські чиновники Криму заявили, що причиною забруднення стало випаровування в місто кислотонакопичувача, що використовує завод «Кримський Титан». Підконтрольне Росії Міністерство охорони здоров'я Криму 23 жовтня повідомило, що за останній тиждень до лікарні Армянську звернулося 42 людини. Припускається, що стан здоров'я 12 пацієнтів пов'язаний саме з екологічною ситуацією. Колишній голова спілки підприємців Армянську Юрій Соломаха зазначає, що й досі не зрозуміло, де саме є джерело небезпечних викидів.
Абсолютно непонятная ситуация с выбросами, потому что им неоткуда идти, но они есть. С этой стороны, оценить украинской, что происходит, мы не имеем возможности. Там есть просто еще один шламоотстойник, к которому доступ закрыт. Что там происходит? Остается просто гадать, что же все-таки происходит.
При цьому Юрій Соломаха визнає, що без кримського титану Армянськ не виживе. А в цілому підприємство, за оцінками фахівця, забезпечує п'яту частину бюджету Криму. Кримський еколог Маргарита Литвиненко також не вірить у швидке покращення ситуації в Армянську.
За таке коротке время, понимаете, нельзя было его полностью реконструировать или как-то кардинально улучшить. Скорее всего, там, как они говорили, прочистили фильтры, сделали что-то такое экстренное, нашли какую-то известковую смесь для того, чтобы залить поверхности чуть этого кислотонакопителя. Но там же будут идти химические реакции, если заливать ее не чистой водой, а каким-то химическим соединением. Вот. И дальше этот завод «Титан», скорее всего, будет угрожать жителям, ну, не в такой мере, но все-таки это действительно реально. реальную опасность для города.
Хімік-біолог Одеського національного університету імені Мечнікова Владислав Балинський припускає, що проблема навколо кримського титану почалася після того, як після російської анексії майже вдвічі були збільшені обсяги виробництва діоксиду титану на цьому заводі.
Мощность этого производства, она с 2014 года, буквально за год, фактически увеличилась вдвое. Если мы даже говорим о штатной работе производства, то количество загрязняющих веществ также увеличилось фактически вдвое. Это только в 2015 году. К примеру, в 2014 году, вот по таким табличным значениям, 47 тысяч тонн было произведено диоксида титана. В 2015 году на этом же предприятии было произведено уже 77 тысяч тонн. Как для меня прогнозы крайне неутешительные, потому что эта проблема очень сложная, и жителям необходимо как-то планировать свое будущее.
Також вчений додав, що захиститися від отруйного повітря за допомогою медичних масок жителям міста не вдасться. А 25 жовтня російський глава Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив заяву про те, що реалізація плану з ліквідації наслідків забруднення повітря в Армянську станеться заводу «Кримський титан» в 700 мільйонів рублів. За його словами, власники підприємства підтвердили готовність до виділення потрібних коштів. Паралельно з цим Аксьонов проанонсував старт процесу модернізації підприємства, що має зробити чистими його стоки, але аж у серпні наступного року.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
На покращення забезпечення жителів анексованого Криму питною водою уряд сусідньої Росії витратить 19 мільярдів рублів, повідомив заступник глави Мінекономрозвитку Росії Сергій Назаров. За словами чиновника, в найближчі три роки буде реалізована триетапна програма зі зниження водного дефіциту. Вона передбачає створення інфраструктури для забезпечення східних районів півострова з трьох підземних джерел у його центральній частині. Тим часом телеканал «Перший Кримський» передає, що місцеві водосховища спорожні. У сюжеті журналістів йдеться, що берега Сімферопольського водосховища мають інший малюнок. Ділянки суші стали більшими. Місцеві жителі до змін ставляться насторожено.
Якщо чесно, переживаю за цей момент. І вже у нас були такі проблеми, як би ніяк не вирішуються. Ну, боюсь, звісно, це велика проблема.
Маловато. Ну, практично половина, а то і більше рівень упав.
Однак російські чиновники стверджують, що ситуація не є критичною. За словами заступника глави підконтрольного Росії Державного комітету водного господарства і меліорації Криму Андрія Лисовського, об'єми води в водосховищі відповідають середнім багаторічним показникам. Російський незалежний експерт, кандидат геолога мінералогічних наук Юрій Медовар, упевнений, що експлуатувати підземні води не є виходом ситуації.
21 век – это век войн за воду. Не за угли и водороды, а именно за воду, потому что не хватает водных ресурсов не только в Крыму, но и по всему миру. Это действительно дефицитный продукт, к сожалению. Вопрос другой – насколько четко оценены запасы подземных вод в центральной части? Каков там примерно возможный водозабор этой воды для того, чтобы не сработать запасы бассейна, которые там есть, подземные воды, которые можно использовать без доочистки, допустим, для питьевых нужд? Они выделяют деньги, уважаемая моя. Ну, можно выделить 190 миллиардов, но если нет воды, то откуда ее взять?
Водночас експерт зазначив, що єдиним реальним джерелом прісної води для потреб півострова є опріснення морської води. Але для такого процесу потрібно багато електроенергії. Набагато більше, ніж зараз виробляється в Криму. Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк звертає увагу, що в Криму немає потрібних підземних запасів прісної води. І припускає, що гроші з російського бюджету будуть спрямовані насамперед на будівництво нових водосховищ для акумуляції ресурсів природного.
В центральной части Крыма воды нету столько, чтобы обеспечить все потребности. Вижу, что там больше смысл идет о дополнительном аккумуляции стока именно в центральной части, где есть возможности построить дополнительные или водохранилища, или какие-то водоемы, которые будут аккумулировать этот сток для того, чтобы потом перебрасывать его в восточную часть Крыма, наиболее нуждающиеся в воде. Деньги эти, скорее всего, будут выделяться на поиск источников дополнительных и на инженерные решения по аккумуляции стока.
Голова громадського руху «Сила права», колишній віце-прем'єр уряду Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко нагадує, що за Женевською конвенцією 1949 року Росія як країна-окупант має зобов'язання щодо забезпечення населення питною водою. Але, на думку Сенченка, вода російським чиновникам потрібна не для пересічних людей.
самом деле той воды, которая в Крыму есть, ее для населения Крыма достаточно. Да, ее недостаточно для поливного земледелия, ее недостаточно для промышленности, ее недостаточно для колонизаторов, которых завозят уже несколько сот тысяч, для большой военной базы. А так я могу сказать, что в Крыму только поверхностные стоки в год составляют приблизительно 1 кубокилометр. Еще при рациональном использовании можно было бы примерно половину такого объема использовать, а потребность населения физиологически обоснованная на 2 миллиона человек – это примерно 15 раз меньше.
В эфире «Крым. Реалії».
У місті Щолкіне Ленінського району анексованого Криму після перевірки дитячих садків і шкіл було порушено 8 адміністративних справ. Служба земельного і фітосанітарного нагляду Криму знайшли в них порушення правил закупівлі, зберігання, а також використання продукції без маркувальних ярликів, без яких неможливо встановити виробника і дату виготовлення продукції. Аналогічні перевірки також відбулися у дитячому садку села Мирного і школі села Доброго з аналогічними результатами. Крім того, контролери виявили ще й недовагу порції. Ще наприкінці січня голова Російського державного комітету ветеринарії Криму Валерій Іванов заявив, що в пробах молочної продукції, що постачають до дитячих садків, шкіл і дитячих таборів Криму, російські фахівці продовжують знаходити рослинні жири і антибіотики. Жителька Сімферополя, мати школярки Марина, говорить, що діти через неприємні запахи у шкільній їдальні намагаються туди просто не заходити, не те, щоб харчуватися.
Дети предпочитают брать из дома. Недоверие вызывает в первую очередь запахи у детей, поэтому мой ребенок категорически отказывается питаться в столовой. Иногда, конечно, было бы удобно просто дать денег с собой, не переживать, что ребенок там находится, ну, скажем так, часов до трех, и чтобы она была не голодная. Но, насколько я знаю, это не единичный случай, мой ребенок. По ее словам, большая половина их класса в столовую вообще не спускается даже. Но неприятный запах тоже может говорить, может быть, они совсем свежие. Продуктах, потому что если с тех же продуктов готовить дома, то запахи наверняка другие. То есть, если покупаешь для себя.
Колишній директор української школи в Євпаторі, а нині директор київської школи номер 309 Ольга Тимошенко стверджує, що до 2014 року на півострові не було таких випадків з продуктами для дітей.
Українська молочна продукція, вона найкраща. Якщо й були якісь випадки, коли отруєні там в школах або в дитячих садочках, то це було пов'язано не з якістю продукції, а з якимось, можливо, застарілим технологічним обладнанням або там з не дуже якісним проходженням медогляду працівниками їдальні в тих школах, де орендарі орендували їдальню. Потім ветеринарна служба в Україні працювала дуже активно і так іноді навіть дуже жорстко. Але я розумію, що воно пояснювалося тим, що треба зберегти здоров'я дітей.
У січні 2018 року працівники шкільних їдалень Керчі звернулися листом до керівництва Російської податкової інспекції міста. Вони стверджували, що на школярах намагаються економити. Змушують персонал шкільних їдалень готувати не за державними стандартами. Причому закупівельні ціни на продукти були необґрунтовано завищеними. Крім того, персонал їдальні повідомляв про порушення трудового законодавства.
Далі у програмі – покарання за проїзд Керченським мостом.
Буде кваліфікуватися як злочин за умовою наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
Та чому нові електростанції на півострові принесли б нові проблеми?
Верховна Рада України 18 жовтня ухвалила законопроект, яким запроваджується карна відповідальність за незаконний перетин державного кордону України. Якщо президент підпише документ, то за це правопорушення каратимуть позбавленням волі терміном до 3 років. Мова йде про осіб, які мають громадянство держави-агресора або діють в інтересах держави-агресора. Крім того, пропонується встановити, що за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групи осіб передбачатиметься відповідальність у формі позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї на строк від 5 до 8 років, йдеться у пояснювальній записці. Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник у коментарі радіо «Крим Реалії» зазначив, що в'їзд громадян Росії на територію окупованого Криму, наприклад, через Керченський міст, вважатиметься порушенням державного кордону України.
безумовно, будь-який перетин з боку Російської Федерації Керченського мосту в бік українського кордону без відповідного оформлення на прикордонному пункті, якого там немає, буде кваліфікуватися як злочин за умови наявності паспорта громадянина Російської Федерації або особи, яка сприяє вчиненню таких дій. Тому якщо українцям, які проживають на території окупованого Криму, треба потрапити в Російську Федерацію, вони можуть скористатися офіційними пунктами пропуску, які працюють на кордоні там умовно Харківської області, або скористатися залізнодорожним сполученням з відповідним оформленням. Жодним чином не користуватися незаконно спорудженим Керченським мостом в бік Краснодарського краю.
Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян зазначає, що вони моніторять ситуацію з незаконним перетином кордону громадянами Росії і інших країн до тимчасово окупованих територій України. Водночас представник українського прикордонного відомства зазначив, що для громадян України за порушення правил перетину кордону і зараз передбачена саме адміністративна відповідальність.
По-перше, документи, які видані на окупованій території, не мають ніякої юридичної сили для нас, і розглядати їх як підставу для перетину кордону, власне, немає ніяких для цього законних аргументів. Для нас, мешканці, які проживають на окупованому півострові, це громадяни України. Тому ми розглядаємо їх як громадян України, які могли перетнути кордон через закриті пункти пропуску, але в'їжджають на територію України вже через офіційні пункти пропуску. В такому разі вони будуть притягуватись до адміністративної відповідальності, а не до кримінальної.
Закон про запровадження карної відповідальності за незаконний перетин кордону має підписати президент України Петро Порошенко. Він набуде чинності після публікації у офіційних парламентських ЗМІ. Дах однієї з будівель Балаклавської теплоелектростанції поблизу Севастополя, де попри санкції ЄС були встановлені газові турбіни компанії «Сіменс», був пошкоджений через викид пари під час тестових робіт. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на письмову відповідь Міністерства енергетики Росії. У відомстві підтвердили, що інцидент мав місце у середині серпня 2018 року під час пусконалагоджувальних робіт і продувки котла на енергоблоці Балаклавської станції. Ще на початку жовтня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України повідомляло, що 30 серпня були виявлені ознаки руйнування даху одного з виробничих приміщень Балаклавської ТЕС. Ділянка даху розмірами 10 на 20 метрів прогоріла. Про це свідчив зовнішній вигляд зруйнованої покрівлі і характерне задимлення.
В тих цехах, де були установлені ці турбіни, дійсно було возгорання. Аналогічні проблеми були і на Таврической ТЕС, це в Сімферопольському районі. Ми обратили внимание на те, що все-таки неспособність включення, неспособність синхронізувати генерируємо електроенергію з тою сетью, яка сьогодні є в наличі в Криму, послужила основною причиною. Подобні аварії були не тільки в електростанціях цих. Також аварія случилась і на подстанції під Феодосією, має названня «Кафа».
Глава Українського бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко впевнений, що проблеми з турбінами «Сіменс» є серйознішими, ніж їх намагається представити російська сторона.
Понимаете, в чем дело? Тут, во-первых, неумение, во-вторых, они же не получили ключевое звено этой турбины, это система управления, то есть программное обеспечение. Я не знаю, как они решали этот вопрос, потому что это то, что Siemens должно было поставить в конце, уже после процесса монтажа и так далее. Понятно, что вследствие скандала Siemens, скорее всего, этого не сделала, я уверен в этом. И там как-то решали этот вопрос, так сказать. И вообще система управления нормально не работает, вот вам первое последствие. Понятно, что ликвидировали последствия, но ключевую причину не ликвидировали. Я повторюсь, это отсутствие авторского надзора.
Спеціаліст Фонду енергетичної безпеки Росії Олександр Пасічник вважає, що проблеми з запуском турбін «Сіменс» не відіб'ються на енергозабезпеченні Криму.
Каждый вот такой сложный такой агрегат, он имеет, конечно, шеф-инженера так называемого, то есть приписку. Без этого шеф-инженера вся пусконаладка не проходит, и тем более там испытания уже такие. То есть все завязано на шеф-инженера. Скорее всего, это мог быть, в принципе, представитель Siemens. Но, учитывая нашу кооперацию с немецким концерном, стажировку наших специалистов в Германии, я не исключу, что, в принципе, могли своими силами все это реализовать, то есть запустить, что называется, по лекалам.
Німецький концерн «Сіменс» і дочірня компанія в Росії «Сіменс технології газових турбін» судяться з підрозділами компанії «Ростех» щодо постачання турбін до анексованого Криму. «Сіменс» стверджує, що за контрактом турбіни призначалися інші теплові електростанції у Росії. І цей контракт виключає можливість перевезти їх з Росії до Криму, оскільки щодо півострова діють санкції Європейського Союзу. Російська сторона вважає, що після внутрішнього перепродажу турбіни вважаються такими, що були куплені на вторинному ринку – і саме тому обмеження контракту їх не стосується. Фактично, обладнання «Сіменс» вже встановлено на теплоелектростанціях в Криму.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалії». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.